Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et väga uimane ja unine ilm on. Kohe võtaks aina haigutada, aga mis sestki abi on? No haigutad korra, haigutad teise. Aga ega ilm sellest ju paremaks ei lähe, umbes nii see seatud siin on. Uudised, jah, uudised tegelikult hakkasin mõtlema, et jälle on parvlaev Estonia hukkumine teema. Jälle tegelikult tuttavad pealkirjad, kõik see on kümneid kordi, mitu kümmend korda siis läbi käidud. Ja midagi uut ei ole tulnud, kuigi Estonia võis kokku põrgata, hakkame jälle uurima. Ja no vaadake, kui palju on aastaid mööda läinud, kui palju kordi on uuritud, kui palju õigemini mitu filmi on tehtud. Minugi käes on mitu filmi, mida võib ju vaadata, tõsi prantsuse keelest aru ei saa, nii et see jääb vaatamata. Ja muidugi pealkirjad, mis meil on. Rootsi tollane kaitseminister Estonia Rootsi allveelaevaga kokkupõrke varjamine oleks nõudnud tohutud kinnimätsimisoperatsiooni. No arvestades sellega, kui palju inimesi hukka sai ja ära kadus, veel üks punt ära kaotada, muuta natuke aega kohta, tea, kas see nii keeruline olekski olnud. Täielik vaikus. Estonia katastroofiga toona tegelenud Rootsi ministritest ükski polnud nõus leiu osas nüüd kommentaare jagama. No enne nam midagi ikka ütlesid, aga mitte midagi ütlevas käendes. Ütlusi annavad Laar, Pihl, Rahumägi, Kross, Kertsim, Klandorf ja teised. Kuhu seegi viib? Eks igaüks jääb ju oma öeldu juurde nii palju kui meeles on, võibolla kui on omal märkmed saab ju. Need enne uute ütluste andmist. Kui siin ei ole muidugi tegemist mingisuguse retrospektiiviga, ka läbi lugeda. Erisaade ütleb, et kui Estonia põrkas kokku Rootsi allveelaevaga ja seda on soovitud varjata, ei suuda Eestist juhitud uurimine seda tuvastada. Karta on, et nii see ongi. Eesti on ju osalevatest riikidest kõige kuulekam ja nii edasi. Videointervjuus ütleb eestlasest ellu jäänu, et Rootsi politsei muutis mu antud tunnistusi. Jah, eks ikka ainult paremuse poole võib irooniliselt öelda, aga noh, kui me viskame pilgu kas või kaksiktornide poole, ametlik seisukoht jääb ju domineerima, ametlikud rituaalid seal juures, eks meilgi ole MTÜsid, mille kaudu saab protsesse juhtida. Ja dokumentaalfilm, noh, on tore küll. Kuskil oli vist kirjak, et Eestis seda nii pea vaadata ei saa, huvitav miks. Võibolla sellepärast, et raha ei ole, võibolla ma ei tea, aga teha, no vaata, kui ühel asjal on kuus osa, siis kisub ta ikka seebikaks küll, sest osad tuleb teha ju niisugused, et iga osa lõpus jäävad kõik pinged üles, et inimene ka järgmist osa vaataks. Eks teatav kogus reklaami müüakse. aga imelik on see kõik. Juttu on muidugi meil ka praegu pandeemiast ja ma arvan iseenesest, et Estonia värki kasutatakse siin ära, et tuua natukene jutumärkides lusti pandeemia teemasse. 14 päevane eneseisolatsioon pidavad olema ajale jalgu jäänud, ütlevad teadlased. Kas tõesti anonüümsus soovinud teadlased? No kindlasti mõni nimi seal tuleb ikka. Aga kuhu see edasi läheb? Online intervjuu liikumispiirangust, isolatsioonis, proovide võtmisest, kus perearst Karmen Joller vastab küsimustele. Kõik see on kuidagi nagu juba olnud. Ei ole temas seda särtsu, ei ole temas seda uudsust. On nagu, mis need on seal Kesk-Eestis mõtlemise õpetused või mis, kus käivad koos tuntud headuses esinemas kõik vanad tuttavad, kes räägivad ikka sama juttu ja kellele naljalt midagi vahele öelda ei saagi. Aga täna meil selle eest 20. muharam 1442, 29. september 2020, 21. tisrei 5781 või 29. sügiskuu 10233 ja Juliuse päev number 2,459,121. Ma loodan, et jõudsite üles kirjutada. Tundub, et ka ajaloos on olnud suhteliselt siukene tühjavõitu päev, sest needki sündmused, mis mul siin otsisin teisi internetist, võtsin Wikipeediast, needki sündmused, mõtlesin, et võtaks samasuguseid veel natuke juurde, aga siis lõin käega. Neilgi on kuidagi igavuse mekk juures. Charles Lindbergh saabus Eestisse 1933. Noh, jah. Eks muidugi tegelesel on huvitavaid ütlusi, mis nii väga meeldivad ei ole ja mille välja toomine eriti ei ole ka soodus, aga on nagu on. See, et 1939. aastal esines vabariigi president Konstantin Päts kell 8 õhtul raadiokõnega seoses eelmisel päeval sõlmitud Eesti vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise paktiga. No see on ka ju, eks ta päev otsa pidi mõtlema, kuidas seda õigustada ja seletada. Oma kõnes rõhutas president, et sõlmitud leping ei riiva Eesti suveräänseid õigusi täpselt nii nagu omal ajal Euroopa Liitu maandumine ei riivanud Eesti suveräänseid õigusi ja oma õiguste äraandmise läbi sai Eesti õigusi väidetavalt hoopis juurde, ütles Konstantin Päts 39. let. Meie riik jääb iseseisvaks. Noh, seda öeldi siis ka. Jah, ise ta seisma peab. Ja loll ongi just see, et siin riigis ka tundub, et väga palju asju, mis võiksid areneda ja edasi minna, lihtsalt seisavad. 1939. algasid veel Tööliskoja teise koosseisu valimised. Ju siis esimene ei kõlvanud ja vaja oli niisugust, mis vastaks aja nõuetele, eks? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Võibolla te mäletate, kes oli stuudios nädalapäevad tagasi. Mina küll suutsin meelde tuletada iväsi ennast kiitmast maa ja ongi Harri Raudvere. Harri, millest me alustame täna? Kas alustame déjà vu-tamisest, et tänane olukord, kus, või õigemini eilne olukord, kus avastati võimalusi, et Estonia pardas oli auk enne siis ja pärast põhjaminekut. No ma räägin tõepoolest, mitte just eriti ilmaliku surnuvat ja tooniga, kuigi kahju on sündmusest. Aga närvi ajab see, et ega sa ei mäleta, mis aastal Drew Wilsoni raamat auk sai tõlgitud. Oli 10 aastat tagasi või? Ja sama jutt!
Tere head Nõmmeraadio kuulajad, jah. 10 aastat tagasi sai see raamat tõlgitud. No ja ütleks ka niimoodi, et ega siis selles raamatus oli ka väga palju selliseid küsimusi ja küsitavusi.
No see ja raamat koosneski küsimustest,
jah,
mitte
no,
vastustest.
Küsimustest, aga vaata, asja on ka selles, et kui me nüüd lahkame seda olukorda või seda informatsiooni, mis on läbi aegade meieni jõudnud, siis noh, vaatame seda asja natukene siuke pragmaatiliselt, jättes emotsiooni kõrvale. No vähemalt üritame jätta emotsiooni kõrvale. Ma ei tea, kuidas see meil õnnestub, aga proovida ju võib. Ma mäletan seda hetke, ma mäletan isegi seda päeva ja mida ma siis tegin, kui raadiost esimest korda kuulsin, et juhtus selline katastroof Estonia laevaga ja ma mõtlesin, mida õudsad pidid need inimesed üle elama sellel öisel, tormisel merel. Ja läks mõni aeg mööda, kui olid juba päästetud, inimesed andsid intervjuusid, rääkisid, siis üks mees, kelle jutt mulle väga mällu süübis ja väga tõsiselt mõtlema pani, oli üks mees, kes oli kajutis ja see kajut oli allapool või allpool autotekki, sest Estonial olid ka osa kajuteid, sellised odavamaid lihtsamaid kajuteid oli seal autotekist allpool. Ja kui see mütakas käis ja kui nad said aru, et asi on jama ja hakkasid siis oma kajutitest välja tulema ja üritasid ülespoole trügida, siis ta rääkis, et ta sumasid vees, et vesi oli koridorides, vesi oli kajutites, vesi oli ikka päris kõrge ja tõusis kiiresti. Ja kui nad jõudsid autotekile, sest nad pääsesid autotekile ja siis ta ütles ja kinnitas, et autotekk oli kuiv.
See tähendab, vesi tuli alt poolt.
Täpselt. Autotekil ei olnud sellel hetkel vett. Ja juba see sama fakt, see sama tunnistus lükkab ümber täielikult meie ametliku versiooni, kus öeldakse, et visiir tuli eest ära, autotekile lahmas nii palju vett sisse ja laev uppus just nimelt selle pärast. Me teame ka, kui suur vahe maa on visiiril, mis põhja läks, mis pärast üles tõsteti ja laeval, kui suur see distants oli.
Laeva, mis kohta sa nüüd silmas?
See, kus ta ära uppus, kus ta põhjas lamas, lebas.
Ja kui kaugele oli läinud visiir. Ja.
See oli nagu uskumatult pikk vahema. Ja ma peast täpselt ei mäleta, aga see tekitas minus küll sellised jälle väga palju huvitavaid küsimusi. Järgmine huvitav seik oli see, kui Jutta Raabe organiseeris ju ekspeditsiooni Estoniale. Ja sealt jäi mulle ka silma kaks väga huvitavat detaili, kust väljast poolt tulev tuuker vist minu meelest läks läbi külje ruumidesse sisse, tähendab seda, et avavus oli olemas. Seda näidati, ma olen neid ähmaseid uduseid video katkeid ise näinud, vaadanud internetist koos sellepoolsete kommentaaridega. Ja siis ju võeti visiiri murdumiskohast metalliproovid ja saadeti Saksa laborisse. Ja minu meelest oli see tulemus selline, et see metall selle koha pealt, kus siis ta oli väidetavalt katki läinud, oli teistsuguse koostisega, struktuuriga, teistsuguse struktuuriga, mis viitas tugevale rõhule eeldatavalt plahvatusele. See tähendab seda, et suure tõenäosusega õhiti see visiir sealt eest ära. Ja sellepärast kukkus ta merepõhja ja ta oligi niivõrd kaugel Estoniast endast, sest et hüpoteetiliselt oleks ta pidanud olema küllaltki palju lähemal, kui ta tegelikult oli. Vaat need on nagu sellised kaks huvitavat seika, mis mis annavad muidugi ühelt poolt sellise tõuke mõelda asjadest hoopis teistmoodi, kus ametlik raport oli. Teine muidugi seisukoht oli see, mis läks või tekitas üldse ääretult omapärase tunde, et kui me kuulsime, kui ju uurimiskomisjoni esimees esines ja ütles, et rootslased võtsid ära osa informatsiooni, ta ei pääsenud osal informatsioonile ligi tuukrite videotele ja seda kõike kuulnud. Järgmine tsirkus ju see, kus taheti ju põhimõtteliselt katta ju terve Estonia vrakk, mis ära betoneerida või liivaga üle panna, et keegi ei saaks seda vaatama minna.
Ja muidugi see, et puisteti killustikuga ikka väga suur ala täis varem kui ametlikult lubati, see tähendab,
see näitab seda, et keegi püüdis paaniliselt varjata
midagi.
Jah, täpselt, mis juhtus, seda püüti varjata.
Ja küündimatult mu meeles, sellepärast, et tegevus ei olnud süsteemne ja...
Vaata, Margus, kui sa nüüd tõmbad paraleele analoogiliste sündmustega maailmas, siis näed 9-11 ja need sündmused kõik ju oma olemused haakuvad. Aga läheme siit nüüd natuke edasi, et tuleme siis nüüd nagu sellest hetkest nüüd tänapäeva, kus siis tõeti julged inimesed nii nimetatud riskides kohtuasi
on algatatud.
No jah, riskides ja... kohtusse minekuga, kohtusse kaebamisega, üks kõik, mida me seda nimetame või kuidas me seda kutsume, saatsid roboti alla ja leidsid, et laeva küljeses oli suur ava. Ja muidugi, kui me nüüd hakkame kuulama ja vaatama, mida siis nii nimetatud ametlik meedia või ametlik versioon või need isikud, kes võivad olla kuidagi seotud või isegi nendel ameti kohtadel täna või siis, kes olid ka tolla ajal vastutavatel ameti kohtadel, siis praegusel juhul tuuaks ju välja, me ei suuda enam tuvastada, mis see võis olla, millele Estonia otsa sõitis või mis talle külge sõitis. Tead, Margus, tegelikult see ei omagi tänases kontekstis enam absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Sõitis otsa, mis sõitis, juhtus, mis juhtus, Estonia on täna põhjas. Tohutult palju inimesi, süütuid inimesi uppus ja keegi peab selle eest vastust kandma. Kes võiks selle eest vastust kanda? Vastust võiksid kanda, mitte ei võiks, vaid peaksidki kandma need, kes üritasid kinni mätsida, võlsida, valetada kogu seda sündmust, mis siis tollel hetkel juhtus. Nii et ma leian küll, et siin on väga tõsiselt, mille üle mõelda. Ja näiteks, eriti naljakas on muidugi meie peaminister, kes siis muidugi ütleb seda ju, et sõna selgelt. Ta ütleb, et siiski olen veendunud, et 1997. aastal valminud rahvusvahelise laevahuku uurimise komisjoni lõppraport sisaldab meie parimaid teadmisi ja hinnanguid põhjustest, mis tollel tormisel lööl laevale saatuslikuks sai.
Evelin Sepp on neid raporteid järjest kritiseerinud just nimelt vales suunas mineku ja kallutatuse pärast.
Ükskõik. Küsimus on lihtsalt selles, et sõnum peaministrile, et kallis mees, sellest lõppraportist ei ole mitte midagi võtta selle pärast. Ta ei saa olla ei väärtuseks, ta ei saa olla ei aluseks selle pärast, et vaat täpselt nagu sa ütlesid, mida Sepp kritiseeris ja olid kritiseerinud on ka teised. Kui varjati asjaolusid, kui mätsiti kinni, kui teati ja valetati ja vassiti, siis me ei saa nimetada seda raportit üldse millekski, mida me võiksime või peaksime endale ligilähedaseltki nagu mingisuguseks eeskujuks võtma. See on totaalselt vale. Ja öeldakse, et see film, mida me siis nüüd vaatasime, ei muuda ilmselt midagi. 26 aastat pärast laeva hukku on pea võimatu tuvastada, millega see kokku põrkas. Jah, aga see ei olegi täna küsimus. Täna on küsimus see, kes teadis, kes kinni mätsis, see võime tõmmata täiesti ühese paraleeli. See, kes seda kinni mätsis, on süüdi. Ja vaat need inimesed, ka need rahvusvahelise komisjoni liikmed, kes ei reageerinud asjadele nii, nagu nad oleksid pidanud ju põhimõtteliselt reageerima. Sest et kui sa oled komisjoni esimees ja sa kirjutad lõppraportit või sa aitad seda koostada või oled osaline ja kui sulle ei anta osa materjale ja varjatakse, siis selle raporti koostamise asemel tuleb või peaks olema lühike ja konkreetne sõim nende aadressil, näpuga näitamine, kes seda tegid. Mitte üritama mingisugust raportit kokku panna, noh, see on tegelikult täiesti, noh, absurdne. Ja mis muudab selle raporti olemuse täiesti mõtetuks. Nii et meil on siin väga tõsiselt, mille üle mõelda. Ja kui ühiskond peaks ikkagi nõudma, sest et ma usun, et see on nüüd see avalik huvi sellisel määral või sellisel hulgal, mida tuleks edasi arendada ja ei tohiks leppida selliste demagoogiliste seisukohtadega, et ah, mis me ikka ja noh, mis me ikka nii kui nii teada ei saa, mis seal juhtus.
Kes meie väikesed inimesed siin, jah?
Tead, ja vaata, kui me nüüd seda asja veel lähemalt vaatame, siis noh, ma saan aru, et Rootsi on ju dikteerinud kogu situatsiooni, kogu olukorda, kogu uurimist. Kui, noh, öeldakse ka, et kui ajakirjanikud lähevad kohale ja Rootsi sõjalaev blokeerib ära ja käsib kõigil lahkudeks, siis on näha ju, et või see on ilmne, et on olemas Rootsis jõud, kes on selle korraldanud, osalenud, mahitanud, varjanud, mitte teinud mida iganes. Ja meid eestlasi on siis peetud nendele noh, faktidele tuginedes või ma julgelt väita, et meid eestlasi on peetud siis nagu ikkagi mingisuguseks orjarahvaks.
Noh, äpudeks.
Mil kelleks iganes, isegi äpu, no võt, äpul võib olla ka
äpul on oma väärikus.
Võt, täpselt, ma tahtsin kõelda, et äpul on väärikus, aga meid on peetud orjadeks, holoppideks, selle otsas mõttes, et me ei ole keegi meile võib teha mida iganes. Ja võt, see on see Rootsi ametlik mentaliteet meie suhtes. Täpselt nii nagu põhjasõjaseks tuldi, oldi, vallutati, öeldi, te kuulute meile, siis praegu ongi nagu see põhjasõda kaks, ainult et ei ole enam neid vahendeid, mida kasutati põhjasõjas, sest et ei ole vaja. Täna istutame teile siia pangad, me hakkame teid orjastama läbi finantssüsteemi, sest meie läbi pankade kontrollime ju terve Eesti elu, Eesti maalaste heaolu, majandusvõimekust, me kontrollime kõike läbi selle. Te olete meie orjad. Kui me nüüd vaatame ka, et meile selle Estonia katastroofi uurimisega noh, tehakse või näidatakse koht kätte, kus on koera koht, siis mina leian küll, et peale seda rahapesu ja kõike, mida siis need pangad siin Eestis korraldasid, tuleks neil ikkagi vastata väga jõuliselt ja samamoodi. Ja loomulikult kõik meie need lödipüksid, kes täna sinnapoole kummardavad ja kaasa kogutavad, need inimesed tuleks võtta sõna otseses mõttes vastutusele.
Siin on Delfis juhtkiri. No juhtkiri on niisugune anonüümne kirjatükk. Ja selle pealkiri on Eesti peab uurimist jõuliselt eest vedama. Aga tehniliselt, kui kuulata sinu juttu, on ju antud uurimise juhtimine kõige nõrgemale, kõige aremale, kõige kuulekamale.
Küsimus on selles, et mida siis täna uurida? Vaat see ongi küsimus. Ja, kas uurida seda, millega ta ikkagi kokku põrkas ja kuidas see auk sinna tekkis? Või uurida seda, kes mätsisid kinni, kes kõrvaldasid informatsiooni?
No kes, see on, kui me saame tuleks, teada, kes mätsis kinni,
siis me saame ka teada, vaat, täpselt. Aga pane tähele, kogu see uurimise suund läheb sellele, et nii nagu öeldaksegi, nii palju aastaid on mööda läinud, me ei suudagi seda enam pärast täpselt tuvastada ja kas sellel üldse ongi enam mõtet vaadata, millega ta kokku põrkas sellepärast, et no, nii nagu ütleb, et Rootsi tollane kaitseminister ütleb, et Estonia Rootsi allveelaevaga kokku põrke varjamine oleks nõudnud tohutud kinnimätsimisoperatsiooni. Aga 9.11 ju mätsiti terves maailmas kinni. Saadi ju hakkama.
Jah, ametlik seisukoht domineerib aga, ja uskujaid
aga, aga on. Mis kinnimätsimisoperatsiooni seal tegelikult siis üldse nagu vaja oli? Meedia rääkis ühte juttu, uurimiskomissionile pandi sõnad suukästi rääkida niimoodi. Kõik, kes ütlesid midagi muud, neid sõimati vandenõuteoreetikuteks. Ametlik seisukoht ei olnud vandenõuteoorias, sest see oli ametlik seisukoht. Aga vaat vandenõuteooriate kohta kehtib jälle välja öelduna üks kuldne reegel. Kui selle vandenõuteooria, mis on oma olemused hüpotees. Ma usun, et enamus inimesi teab, mis asi on hüpotees.
Yeah.
Kui selle hüpoteesi kinnituseks leidub kas või üks, kaks või pisikisi asjaolusid, mis tõendeid, mis tõendavad selle hüpoteesi reaalsust ja kinnitavad seda hüpoteesi, siis ei pruugi enam kaugeltki olla tegemist vandenõuteooriaga või tegemist võibki olla vandenõuga.
Teooria kukub lihtsalt küljest ära.
Ja täna on teooriaks on saanud see sama ametlik või vandenõuteooriaks on saanud see ametlik raport, mida siis meie peaminister täna eduliselt toetab ja ütleb, et kogu meie paremad teadmised ju piirduvad sellega, mida me sealt raportist täna loeme. Saamata aru, et see raport tänase informatsiooni valguses muutub täiesti mõtetuks ja tühiseks dokumentiks.
Ja muidugi siin on ka asjade seostamise võime korraga, kuigi lennud Rootsi on meil siin, ma ei tea, kas see on seadused, määrused, mis need olid kinni pandud, siis äkiste on vaja sõita peaministril lennukiga Rootsi, Taavi Aas tormab ja teeb vaba tee, et ta saaks, saad aru, see ei ole telefonijutt, isegi ratas peaminister ei räägi telefoniga, vaid nad lähevad nelja silma kohtumisele, ma ei tea, kes seal
ja,
veel
ja mis
on.
Ja mis sa arvad, mis siis neile öeldi?
Tere, lähme sööma, meil on head kilu võileivat.
Palju õnne. Loomulikult. Poistel öeldi kindlasti, et kui te siin kägisete, siis on te laulukene lauldud täpselt.
Lähme nüüd vaatame seda filmi ja ma ütlen, kuidas te peate sellest aru saama. Muide filmi täpselt. Koha pealt on mul ka ütlemine. Ühes küljest ma mõistan, teises küljest ma ei mõista. Kui see film peab midagi paljastama, siis ära tee kuus seeriat seiklusjutte maalt ja merelt, et inimesed saaksid tunde küllaselt oma just nimelt tunded maha jahutada selle teose finaaliga, rahu maa peal, midagi ei juhtunud, midagi ei avastatud.
Filmi ainukene mõte või seisukoht on see, mida oleks võinud ka väga lühidalt näidata, et tegelikult ei ole tegemist või tähendab, on tegemist hoopis uute asjaoludega, selle külje sees on auk ja fakt on see, et see auk on tekitatud väljastpoolt sisse poole ja kõik muu jutt muutub selle augu valguses täielikult jamaks. Nii et see on see, mida see film oleks saanud väga lühidalt ja väga konkreetselt öelda. Ja loomulikult tekitas see informatsioon paanika, et kutsuti välja meie peaminister ja välisminister.
Aga mitte keegi ei seostanud seda välja kutsumist mitte millegagi. Näe, Taavi Aas, vaata, mis tema teeb. Vasaku jala pette liigutused jälle.
Küsime,
või lollus?
Küsime nüüd ikkagi väga, väga rahulikult, et kuidas ja kui palju siis on Eesti teatud ametnikud või ametisikud seotud selle jamaga. Kindlasti Mart Laar on väga süüdi kogu selles jamas, siin ei ole nagu üldse kahtlustki. Vaadates tema edasist käekäiku, Eesti Panga presidendine ja nii edasi, on selge, et võib-olla lihtsam on tõesti edutada ja maksta kinni, kui siis maha lüüa, see tekitab jälle sellised erinevaid sellised, emotsioone ja küsimusi. Ja
seda enam, et on jumalast üks kõik, kes see president ei, on, kesk tuleb ju moja.
Seda niguni, see oma
üldse istu sa tähtsad. Oma pappi ja kui sa hakkad hiljem midagi paljastama, siis sa tunnistad ju enda valetajaks.
No sa ei saa seda teha ja sellepärast oledki nagu seotud. Võtta, see on nagu pandes, eks ju. Kuidas siis pande liikmeid seotakse siis pandega? Võtad kätte ja antakse sul võimalus teiste ees keegi ära tappa.
Ja see on räpane ühendav saladus.
No jah, aga mis siis meil praegu teistmoodi on?
Asjaolud
on
teised,
aga see on põhimõte ja see täpselt seda sama põhimõtet on ka väga edukalt rakendatud ju meie poliitikute suhtes. noh, seda enam, et kui siin veel võiks olla ka mingisugused kõhklused või kahtlused, et kas on ikka suurema staabiline või laiem vandenõu, siis tekib üks ainukene küsimus, et kui inimene annab Rootsi politseile tunnistusi ja ta pärast loeb, mida on kirja pandud ja kuidas tema sõnu on väänatud, no millest me siis üldse enam räägime? Siis...
No Andres Raid rääkis eile Utosaare kogemuses, kus olevat jah, üks härrasmees pildistanud siis saarele toodud kaksikuid ja pärast talle ei õnnestanud seda härrasmeest enam tema kodust Helsingist leida ja naabrid olid ka nii paanikas, et mine ära, ei tea, ei ole näinud neljandas korteris. No mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees.
Jah, võt... Olemegi jõudnud väga huvitavasse sellisesse ajajärku, et tekibki küsimus, et aga kes siis lõppkokkuvõttes või milline poliitiline jõud või suudaks kaitsta täna siin riigis seda sama lihtsat eestlast, kas või nende perekondi, kelle lähedased ja kallid inimesed hukkusid Estonia katastroofis. Jah, on olemas ju kohtuvaidlused ja ka need on kõik ju sügavalt vales suunas. See objekt oma olemuselt, kellele need subjektid on oma kahjunõuded või oma probleemid esitanud, selle uue asjaolu valguses on hoopis teistsugune, hoopis teine. See rõhuasetus, see teravik peaks olema suunatud hoopis mujale. Selles on täna küsimus. Nüüd tekibki küsimus kellele. Vot seda peakski nüüd juurtus välja selgitama.
Elustunnistajad.
Aga ma olen ka täiesti kindel, et jah, aga nende tunnistajatega on jälle natukene keerulisem, sest et ma vist ütlesin, et kui Jüri Luik ütles, et ta ei mäleta. Eks?
Väga hea vastus. Ta saab pärast ju öelda, et Jumal tänatud. Aitäh, aga, et te mulle meelde tuletasite. See on diplomaadi vastus, kui ta ütleks, ei, ma otsustasin ise, ma teadsin ise, mis ma teen ja nende andmete baasil ma tegin nii, see on üks asi. Ma ei mäleta, see on titekas.
Mina Eesti Vabariigi kodanikuna, kui minu kaitseminister ütleb selliste sündmuste või asjaolude kohta, et ta ei mäleta, siis on see inimene diagnoosiga minu meelest ja tema koht ei ole kaitseministeriumis kaitseministri tooli peal istuda. Teda tuleks ravida. See ei ole normaalne ja muidugi vaadates nüüd tulles veel kord selle juurde, kuidas bürokraatia diktatuur ruulib ja kui ülbelt ja kui ennast täis on need poliitikud ja need ametnikud, kes lihtrahva küsimustele või mitte isegi lihtrahva küsimustele, lihtsatele küsimustele vastavad ülbelt ja kõrkelt. Mina ei mäleta, ma sellel teemal ei räägi, sest ma seda enam ei mäleta. Mitte sa ei mäleta, kallis mees, sa valet. Sellepärast sa ei saa rääkida, sa oled kättest ja jalavast seotud, sa oled toljas, sa oled toitumisahelas. Sellepärast, et sa ei oska mitte midagi muud teha, kui ainult valetada ja kirjutada selliseid jamasid. Mul on olenud selle mehega kirjavahetuseks väga, väga konkreetselt, kus siis tema kansler kasutas väga vulgaarseid väljendeid teatud Eesti Vabariigi kodanike suhtes ja ma siis kirjutasin...
Läks isiklikuks kohe.
Muidugi. Ma küsisin, siis kirjutasin, et kaitseministrile selgitus taatus Jüri Luigel.
Mäletan.
Et kuidas te nüüd hindate selle ametniku käitumist, et kas see käitumine on normaalne Eesti Vabariigi kõrgemale ametnikule, kes siis töötab kaitseministeriumis ja kaitseminister ütleb selle peale, et see on ju täitsa normaalne ja loomulikult tema ei näe siin üldse mitte midagi taunimisväärset. No vaata, meil on ka kõigil lapsetuba ja on ta siis nüüd nii hea või korras või halb või noh, mis iganes, eks? Aga no kui sa oled riigi ametis ja sa annad isegi oma kõnepruugiga voorimehele silmad ette, siis tekibki küsimus või noh, sa oled peegel, sa esindad Eesti riiki. No me võime siin ilkuda ja võime lasta teinekord mõned persed ja kuradid vastu taevast eetrisse.
See on maitseaine, see on spetsefekt.
See on nagu teine, aga kui sa täiesti ametlikult koosolekutel ropendad kui voorimes, kui sa lähed teiste inimestega isiklikuks, kui sa mõnitad ja kui sa küsid ministri käest, et kuule minister, et no on see siis normaalne? Ja minister leiab, et kõik on normaalne. Ja noh, mida sa siin rohkem rääkida? See näitabki suhtumist, nende ametnike suhtumist. Ja võt, siin ongi vaja tekitada sellistele mölakatele, ma võin täiesti ausalt välja öelda, sest minu meelest on nad mölakad. Sellistele mölakatele vastu selline poliitiline jõud, kes suudab nad mitte lihtsalt niisama elimineerida, vaid taguda nii maapõhja, et nad nende ninaga välja ei paistaks sellepärast, et neil ei ole ei häbi, au, tunnet ega moraali. Ja Eesti riigi ja rahva eest seisavad need mehed kõige vähem, pigem oma tagumiku eest, oma toitumisahela eest, ja see ongi kõige masendava. Ja ma,
see tähendab, et nad mitte ei esinda suudan, niivõrd riiki, kuivõrd oma sooja kohta.
Mitte kainud sooja kohta. Nad esindavad süsteemi, mida nad kaitsevad, kuhu nad kuuluvad.
Süsteemi kaitsevõtted on muutunud niisugusteks, et mine sa mees ka.
Võt täpselt. Aga see eeldabki seda, et kui on olemas juba riigis grupp, inimesi,
kui see on suundumus. Eesti
eestlasi, kellele selline käitumine, suhtumine on vastu võetamatu, siis need inimesed peaksid koonduma tõsiseks poliitiliseks jõuks. Ja lootsime ju ka, et EKRE-st, et EKRE tuleb, EKRE on, EKRE teeb, EKRE ei ole päris. Ja väga paljud EKRE liikmed on ka selles suhtes pettunud, et tegeletakse selliste teemadega, mis käivad kaugelt tava inimeselt üle pea, need tava inimestele need teemad eriti korda ei lähe, sellepärast, et need ei võta ära nende igapäevaseid muresid ja probleeme, isegi mitte ka tulevikus, sellepärast, et võt täpselt nii nagu Estonia uurimise koha pealt on teravik suunatud valesse kohta või üritatakse suunata valesse kohta, nii on ka see poliitiline teravik natukene valesse kohta suunitud. Kas ei osata või ei taheta, aga see pole ju enam antud kontekstis enam üldse enam oluline, sellepärast, et maksab ju ainult tulemus. Ja kui tulemust ei ole, siis paratamatult tekitab see vastuseisu, tekitab see pettumust ja tekitab ka paljudes inimestes protesti. Ja see sama protestimeel võib väljenduda väga erineval viisil. Tavaliselt inimesed astuvad kõrvale, sellepärast, et kui nad näevad, et nende väikene häälekene seda süsteemi ei saa muuta, ei saa murda, nad astuvad kõrvale, kas nad on siis tõesti pettunud, kibestunud, noh, võibolla isegi niimoodi öelda ei saa. Pigem on nad pahased, kui võiks öelda mitte vihased. Aga küsimus on ka selles, et kas nad seda emotsiooni ise endale tahavad, noh, nagu tunnistada, sest kui nad seda ise endale tunnistavad, siis eeldaks see teatud ikkagi kardinaalsete sammude astumist, et sellest emotsioonist vabaneda. Ja võibolla sellepärast ongi see suhtumine muutunud sedavõrd leigeks, et porisetakse küll ja taandutakse. Aga kui oleks võimalus, noh, koondada oma jõud mõnes teises organisatsioonis, siis ollakse valmis liituma.
Ja ka liituma peavad ka teotahtelised inimesed. Ma saan aru, biomassi on vaja, sest bürokraatia diktatuur nõuab teatud liikmete arvu.
Ja,
aga meil on vaja tegusaid inimesi, kes saaksid aru, mis tegelikult toimub, kes mõistaksid seda, mitte ei oleks isiklikult solvunud või ma ei tea, noh, saad aru, pisiprobleeme on kuhjaga.
Ma olen siin ka mõelnud ja noh, midagi ole teha, elus on studeeritud ühti kui ma teist, aga ma leian, et väga palju tänases olukorras siin riigis oleks õppida kommunistide strateegiast, bolševike, nimelt just nimelt bolševike strateegiast, kui nad Venemaal võimuhaarasid ja oktoobri revolutsiooni korraldasid.
Palju, kes neid siis oli?
Need ei olnud palju, aga nad suutsid teha väga lühikes ajaga imet, seda no, otseses mõttes.
Tuletan meelde, minu pärast otsige üles ja vaadake kas või ürg vana näitemängu teles, kus Kingissepp marssis Poska juurde sisse ja ütles, et nii vanamees, lase jalga, nüüd valitsen mina. Ja küll tänaval võibolla mingisugune kisma käis, aga paljukest neid sealgi oli ja Poska ütles, et ei, vabandus, nüüd teeme dokumendid korda kõigepealt. Mis tingimustel ma mille üle annan?
Ota, tänapäeval sa enam niimoodi ei marsi, nagu marsitakse või marsiti, sest asjad on oluliselt muutunud ja kombed on muutunud ja õigusruumid on muutunud ja suhted on muutunud, arusaamised on muutunud.
Virtuaalteadmised on tekkinud.
Aga kindlasti on olemas sellele ajaloolisele epohile või perioodile vastavad oma käitumismustrid, mis lõppkokkuvõttes võivad anda samasuguse suurepärase ja hea efekti.
Ja.
Nii et need tuleb üles leida, need tuleb rakendada. Tähendab, ega neid polegi vaja väga palju leida, sest et nad on meil kõigil silmes olemas. Ainuke küsimus on see, et kuidas ja kui efektiivselt me suudame neid rakendada. Nii lihtne asi ongi tegelikult.
Kas me suudame neid näha või me ei suuda neid näha? Kas me suudame näha tegelikust või ei suuda? Ja kas me näeme, nii nagu meil kästakse näha asju?
Üks asi on nägemine, nägemismeel. Inimesel on mitmed meeled.
On.
Ja mitte ei pea olema domineerima antud küsimuse lahendamisel või seisukoha võtame tunnetamisel, ütleme niimoodi ainult see sama nägemise meel. On olemas ka teised meeled, mida võib rakendada selle protsessi tunnetamiseks ja kui mida rohkem sa suudad neid rakendada, seda täpsemini suudad ka sa seda olukorda nagu kirjeldada, mis tähendabki selles mõistes, et näha.
Jah, öelda välja ja kinnitada sellega oma mõistmist, öelda välja naabrile, et teha kindlaks, kas naaber saab sinu öeldust aru ja kas ta kinnitab selle tõesust oma kogemuste, oma nägemise järgi.
Vaata, see on nüüd, mis me sinuga räägime, on selline tore teooria.
Ja.
Aga vaata, praktika, see kondiproov on natukene teistsugune. Ja sina võid näha ja keegi kolmas ja neljas ja kõik võivad näha isegi aru saada. Aga kas saab sellest aru ka suurem hulk eestimaalastest, Eesti kodanikest, nendest samadest põliseestlastest, kes peavad seda maad oma koduks läbi aegade? Kas nemad ka mõistavad ja hoomavad, et tegelikult nad on mängukannid, nad on orjaks tehtud, nad on orjastatud ja kui nad tahavad sellest staatusest vabaneda, säilitada oma riikliku suvereniteeti ja oma õigust ise otsustada, sest nagu sa näed, ei ühelt poolt oli ju Eesti ka Estonia hukukomissioni eesotsas, kes pidi seda kõike tegema, tal oli teoreetiline õigus ju seda teha, kuid tal ei lastud otsustada, sest rootslased virutasid osa materjale ära, salgasid, moonutasid, valetasid, varjasid. Kuna me saaksime siis nii kaugele, et me suudaksime ilma nende vassimiste ja varjamisteta jõuda ikkagi selle sama tõeni. Ja kas Eesti inimesed ongi valmis selle nimel panustama, et selline olukord kunagi siin riigis ka tekkida võiks?
Nõudma seda olukorda.
Jah, just nimelt, mitte ta ise ei teki midagi, just nimelt nõudma seda olukorda, kehtestama seda olukorda.
Yeah.
Oma jõuga, oma tahtega,
valitsus
oma poliitilise otsusega.
Valitsus
on täna, tead, mitte midagi ole parata, sellepärast, et kui me räägime täna valitsusest ja selle missioonist või funksioonist Eesti riigis, siis võime täiesti rahulikuga tulla jälle bolševike, sotsialistide, ma ei tea, kelle üldteoreetilise kontseptsiooni juurde riigist, kus me saame rahuliku südamega öelda, sest me oleme kapitalistikus majandusmudelist, me oleme võtnud endale selle eeskujuks, et me saame täiesti tõsiselt ja tõsimeeli öelda, et riik, see on valitseva klassi poliitiline organisatsioon klassi vaellase ohjamiseks. Omades sunniaparaati, seadusandlust ja kõike muid selliseid asju ja mille on tänasel juhul kindlustanud neile, mille me oleme ise andnud, selle asja nimi on esindusdemokraatia, kus me oleme lihtsalt oma õigused käest ära andnud. Ja üks kõik, kuidas me võime seda küsimust vaadata või mõelda või lahata, paratamatult saame rääkida ja räägitakse jälle poliitilisest vastutusest, mis oma olemuselt ei ole praktiliselt mitte midagi.
See tähendab, et kuigi me ei saa öelda riik, see olen mina, me saame öelda klassi vaendane, see olen mina.
Klassi... me täna suudame tuvastada need jõud või need vaenlased, kes siis tegelikult töötavad Eesti rahvale vastu. Ja siin on jälle paradoks sellest, et Eesti riik ja Eesti rahvas, need ei ole päris üks.
Kaks ise asja.
Ja Eesti riik teenib täna natukene võõraid huve tunduvalt rohkem, kui ta peaks teenima Eesti rahva huve. Ja vaat selleks, et Eesti rahva huve ka keegi teenima hakkaks ja eestlasi kaitsma hakkaks, selleks peavadki eestlased looma tõsiselt oma poliitilise jõu, kus eesotsas või juhtrolli ei oma need isikud või inimesed, kelle oma toitumisahelad või see mammona kogumine on kõige olulisem. Ja tegelikult peaks olema seal need või sedalaad inimesed, kelle jaoks on raha vahendiks, mitte eesmärgiks oma ette ja kes on oma tööga suutnud jõuda sinnamaale, et nad on põhimõtteliselt sotsiaalselt kindlustatud isikud, et neil ei oleks vaja enam varastama hakata. Sest et riigieelarve ongi suures osas selleks, et teatud klikk sealt sõna otseses mõttes raha tuuri paneb. Ja ei ole ühtegi mehhanismi, mis suudaks täna seda takistada.
Raha on vahend. See, kes hoiab raha pangakontol mustadeks päevadeks, tõdeb surivoodil, et kogu mu elu oli üks kuradi must päev.
Selles suhtes raha peab ju olema. Raha peab olema kas või igapäevaste pisitehingute teostamiseks ja võib-olla ka nii palju, et kui sa oled oma kulud ära katnud, mis sul on, et sul jääb veel, nagu tavaltsetakse öelda, et üks euro jääb sul raha alles, jääb sulle tasku. See on muidugi hästi selline utreeritud ekstreemne väljaütlemine, aga põhimõtteliselt jah, peab olema. Me ei hakka nüüd siin rääkima, eks jälle järjekordselt kapitalistlikest mudelitest, kus sul peab olema käibevahendid nii ja nii palju et ees ja taga ja külje peal ja rohkem ka veel.
Muide, need kapitalistlikud raha peab olema nii palju, et ees ja taga ja sa pead koguma, et siis kui sa oled 75, siis sa saad osta endale krossi, mootor, ratta ja nii edasi. Vaata, need luulud. Siin on küsimus selles, et kui me räägime üksikisikust, kes võib olla mõistlik ja ütleme, et kelle IQ on 100 lisaga, ehk siis üle keskmise. Paneme ta kokku teise samasugusega ja hakkab moodustuma, tinglikult hakkab moodustuma mass, aga massi IQ langeb. Meil oleks hädasti vaja saavutada, et need inimesed, kes tahavad midagi ära teha, ei jõuaks oma ebakompetentsuse tasandile Piiteri järgi mingisse kuradi parteisse astumisega ja nõudmisega, et nii, mina olen partei liige, tehke nüüd nii, et õnn tuleks minu õuele ja ma saaksin palju raha.
Kui me nüüd rahast räägime, siis me oleme ju kuulnud, kuidas meile tavalistele lihtsatele inimestele kogu aeg soovitatakse, et säästke.
Alusta investeerimist 50 eurost, kui saad 90-aastaseks, on sul juba 60 eurot.
Säästke. Miks keegi ei räägi nendest võimalustest, kuidas raha teenida? Kuidas luua lisaväärtust, kuidas saada raha rohkem riiki, kuidas saada raha rohkem omale, kuidas saada rohkem rikkamaid kodanike, sest säästmine ei ole. Sellest nappidest vahenditest tõstad sa midagi kõrvale, see on säästmine. Aga kuidas teenida nende nappide vahendite asemel suuremat raha, seda ei räägita. Ja tead, miks pärast? sellepärast, et kui sa suudad teenida suuremat raha ja sul on raha natukene rohkem, siis on sind väga raske mõjutada.
Sa oled ostlik.
Sinuga ei saa manipuleerida, sellepärast, et sa hakkad võibolla ise mõtlema. Ja sellepärast teemegi niimoodi, et raha on sul vähe et sa kuidagi ellu saaksid jääda, siis säästa nendest samadest nappidest vahenditest veel ja veel ja veel. Ja tead, kõige parem on, kui sa need säästud paned kuskile fondi ja selle fondi annad meie kätte. Küll meie juba siis oskame edasi majandada sinu rahaga. See on ju tänane ideoloogiline mudel, kuidas sõna otses mõttes jälle lüpsta eestimaalasi.
Ja võt siin ongi, et rahva IQ ei ole nii kõrge, kui ta peaks olema summana. Ja mulle tundub üldse, seda on öeldud teises vormis ka välja, et Eesti rahvas on ammu juba jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile.
See on õige. Ja tundub, et ta oli ka juba varem sellise ebakompetentsuse tasandile. Vaata,
seda küll.
Meil Eestis oli ju mark omal ajal, eks? Ja siis tuli Eesti kroon. Sa, Margus, tead, mäletad, mis rahaga, vaata, kui meil tuli uus Eesti kroon, see seoti Saksa margaga, suhtega 1-8. Aga millega seoti esimene vaba, see Eesti kroon, kui ta tuli?
Tõepoolest, ma võin öelda, et ma ei saa öelda, et ma ei mäleta, ma ei tea.
Rootsi krooniga.
Isenesest ma mõtlesin brittide peale, aga see tundus siiski uskumatu.
Seoti Rootsi
krooniga.
Ja Briti nael oli tollal väga kõva raha. Ja. Briti nael oli umbes 20 Eesti krooni. Ja üks Eesti töömees, kes tegi oskustööline, tegi tööd, võis saada päevas maksimaalselt 4 krooni palka. 3 krooni, 2 krooni.
Krooni või marka?
Krooni. Eesti kui krooni. Ja. Mark läks lõpuks keerisega kotti ja Eesti riikõpid oleks pidanud peaga oma otsad lahti andma selle marga pärast. Aga näed, kroon oli tollal ikkagi nii kõva raha, et kroon pidas vastu ka suure majanduskriisi ja kroonist saime lahti ju alles peale seda, kui Nõukogude liitu astusime ja venelane meil need kroonitehingud siin riigis ära lõpetas. Ja,
see oli ka väga huvitav protsess, muide.
Aga miks pidas Eesti kroon vastu selle tohutu ülemaailmse majanduskriisi, mis oli 30-ndatel? Tead, miks pärast? Selle pärast, et Eesti riigi eksport oli tasemel ja me suutsime müüa välja tunduvalt rohkem. Meie maainimene elas, meil olid ühistud, meil võeti peekon, meil võeti või, meil pakiti kõik kokku ja müüdi kalli raha eest sinna Inglismaale. Müüdi ka paljudesse teistesse riikidesse. Tõmbame paralleeli tänase Eestiga, isegi siis, kui meil oli Eesti kroon. Eesti kroon läks põhja täpselt nii nagu mark, sellepärast, et kui Eesti ju taas iseseisvumise peale Tartu rahu lepingut, kui ta sai venelase käest ju päris korraliku kopsaka kuldrublasid. Ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et ühes kohvris poleks seda suutnud päris ära
viia. No, neid ikka oli.
Ja siis Eesti tööstuse turg kukkus kokku, sellepärast, et väga palju Eesti raske tööstust ja tootvat tööstust oli orienteerutud just Venemaa turule. Kuidagi väga sarnane on, kui me nüüd vaatame ajaloost neid sündmusi, mis juhtus ja mis siis nagu järgmises epohis aset leidis, sest et noh, tavatseme ikka öelda, et ajalugu kordub ju spiraalina läheb, eks, et ülevalt alla vaadates see joon lõikab väga palju selliseid ühiseid puutepunkte ja kui sa...
No koordinaat teljestikul.
No oskad, sa saad jah aru, et kuidas need asjad toimivad ja siis, kui me nüüd praegu nagu paralleelselt vaatame, siis kui oli majanduskriis ja Eesti kroon oli esimese Eesti vabariigi ajal, siis tänu sellele majandusmudelile, ideoloogiale, mis oli tollel hetkel rajatud, suutis Eesti rahulikult need kriisid üle elada. Tänane Eesti, kus meil ei ole praktiliselt sellises mahus tootmist ja noh, meil ei ole stabiilsust, sest et me ei tooda, me ei müü ja meie väliskaubanduse defitsiit bilansis on 2 miljardiga defitsiidis, siis iga majanduskriis või iga see nüke, mis terves maailmas sünnib, võimendub siin Eestis topelt. Ja see ongi Eesti rahva ja riigi jaoks kõige suurem õnnetus ja siis kui üks veel tuleb ja taab rusikaga rinda ja mõnitab rahvast ülbelt öeldes, et me saame kohe varsti viia rikkama riigi hulka, siis noh, nende inimeste, ma ei tea, võibolla see on natukene palju öeldud, nende koht ei ole vabalt ringi liikuda siin ühiskonnas, neid tuleks ravida plangudaga. See on üks versioon. Teine versioon on see, et nad teevad seda asja täiesti teadlikult ja müüvadki Eesti riigi majandusliku potentsiaali maha, andes kõik käest ära võõrkapitalile. Peegeldades veel kord seda, miks me pidime astuma Euroopa Liitu, et me oleksime mass, turg, tarbijad ja meil omal ei oleks midagi sellist, mis suudaks riiki tervikuna üleval hoida. Sest 2 miljardit eelarve defitsiiti, väliskaubanduse bilansi defitsiiti, nimetame siis seda õigelt, ütleme seda välja, muidu on jälle niimoodi, et me räägime märksõnadega nagu hullumaja anekdooti ja inimesed ei pruugigi aru saada. See tähendab veel kord seda, et meie raha liigub kogu aeg riigist välja. Ma võtsin, vaatasin siin üks päev siis jälle seda sama paganama Eleringi kodulehekülge, mis on ka väga ilmekas näide. Me tarbisime ja ostsime sisse sellel hajahetkel 400 megavatti elektrit rohkem, kui me ise tootsime. See tähendab seda, et selle hulga maksumuse maksime me kinni võõr riikidele, seal kus seda elektrit toodeti.
Nii Soome... No aga selle eest me ei põletanud seda oma sütt ja puiduprahti.
See...
Me, ja need kvoodid, mida ei suudeta maksta ja no, saad ise
aru. Saan küll aru ja vaat see ongi masendav, et sellised inimesed veel võtavad ühiskonnas sõna, ajavad põski punni ja suudavad öelda, et nad ju majandavad, et nad hoolivad Eesti riigist. See on sula selge vale. Need ei huvita absoluutselt mitte miski muu, kui saaks ise oma riigi ettevõttes tohutult suurt palka. Ja selleks on vaja ikkagi üleval hoida süsteem. Ja mida siis see süsteem teeb? Süsteem blokeerib kõiki neid, kes võiksid seda süsteemi kuidagigi ohustada ja nende toitumisahelaid muuta lahjemaks. Ja sellepärast ongi välja mõeldud näiteks energeetikas Eesti riigi kaitsevõime küsimuse kahjustamine tuulegeneraatorite näol. Sest kui need tuulepargid oleks ammu ilma valmis ehitatud, siis meil seda probleemi poleks. See raha, mis täna ujub riigist välja, jääks Eesti riiki siseriiklikuks ringluseks. Seda raha oleks tunduvalt rohkem siin riigis.
Siis ei oleks see kuradi koronakriis ka vahendina nii mõjuv, aga praegu ta kipub olema üksjagu mõjuv. Ja kui vaadata, kuhu liiguvad selle kriisi varjus, noh, keda toetatakse rahaga selle kriisi ettekäändel, siis no, see pilt ei ole ka ilus.
Absoluutselt mitte. Ma olen suga täiesti nõus.
Ja see on, no, ma olen põgusalt.
Aga see on süsteem, aga see on süsteem, Margus.
Jah, see ongi süsteem. See ongi, ma ei tea, aga riigi reetmise paragrafi alla see nagu ei lähe, aga töö teeb ära küll.
Aga võiks minna ja jõuame jälle sinna, et meie õiguskaitseorganid on poliitilise...
Neil ei ole õiguskaitse.
Ripatsid sõna otseses mõttes. Neil on õigus kaitsta õigust, nemad peavad kaitsma süsteemi.
Ja.
Ja kui sa süsteemi ründad, siis rakendatakse sinu suhtes sanktsioone. Ametlikke, mitteametlikke, otseselt nähtavaid, salajasi ja ka kohtusüsteem töötab süsteemi hüvanguks. Sest alles hiljuti ma lugesin ühte kohtulahendit, kus siis tegemist oli eraomandiga, eramaaga, erakinnistuga. Ja sealt jooksis tee läbi ja ringkonnakohus suvaliselt võttis kätte, ütles see tee, mis jookseb üle inimese maa, on avalikuks kasutamiseks. See tähendab avalik tee.
ma küsin praegu.
Täiesti Harri. Ühtegi alust siukse seisukoha välja ütlemiseks.
Harri, aga kui nüüd see tee, mis jookseb läbi sinu maa, on avalik tee, no ja küll ma ei räägi,
et sina
võibolla sa pead seda puhastama ja noh, raukima lund ja nii edasi, sellest ma ei räägi. Aga kui korraga otsustatakse, et see on kahereaaline tee, me teeme ta kuuerealiseks nüüd.
Jaha, ja kui otsustavadki. Ja siis? Tähendab, näiteks,
ja siis sa ei mahu enam eraomandi peale ära.
Näiteks Saarema vallaplaneeringus kõik külateed nad plaanivad 5 meetrit laiad.
On need eramaa peal?
Jah, ja mõtlen vahel sa. Küsime, et tulid ise selle peale või? Keegi soovitas või? Ah, no siis vähemalt mahuvad 2 suurt autot korralikult teenedisest mööda. Sellise koha peale, kus võibolla 6 sõidab üldse 1 või 2 autot.
No ja, aga raha, raha, raha saab ju vahel teha. Ja küll, Harri, meie püha sõda läheb edasi. Inimesed, katsuge aru saada, millest me rääkisime ja mine sa tea, võibolla kuidagi pidi lööte kampa, hakkate hiljukesi ka kellelegi kuidagi närvidele käima, pean silmas neid, kes teile pähe on istunud. Harri, ütle midagi südamlikku, et minge te kõik...
Ei, ma ei ütle niimoodi, ma ütlen, et tulge. Tulge ja koondume, ühendame oma jõud võitluseks bürokraatia diktatuuri ja nende vastu, kes tegelikult Eesti riigist ja Eesti inimestest ei hooli. Ja ütlen veel, püha sõda käib edasi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.